تاني مركي حب الجوجين تاسي دقن كشبشي هو حماس واحد
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5 na nusu asubuhi. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi, ikiwa ni Jumanne Februari 11 mwaka 2025. Ni matangazo ambayo yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, pamoja pia na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Unaweza pia kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa ni kwamba mapigano yamezuka leo huko mashariki mwa Kongo baada ya utulivu wa siku mbili.
Kagame amwambia Tshisekedi, nitatoa majeshi yangu Rwanda, sitavuka mipaka kama utadhibiti usalama upande huo na utaniondolea kikundi kinaitwa FDLR. Na yeye Tshisekedi aambie Kagame, na wewe nisikusikie siku nyingine unawasaidia hawa M23.
Kwingineko, Kenya yaorodheshwa katika nafasi ya 121 kati ya nchi 180 duniani katika kielelezo cha mtazamo wa ufisadi uliotolewa na shirika la Transparency International.
Kusema kweli, ripoti inaonyesha ya kwamba tumejaribu na tunafanya kazi zaidi kujaribu kuzuia rushwa katika hii nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo si mbaya, of course tungependa tuwe mzuri kuliko hapo.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia kwa kina katika matangazo haya yanayochukua dakika 30, lakini kwanza namkaribisha tena BMJ Muridhi ambaye anakusomea habari za kimataifa.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington, chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba waasi wenye silaha wamewaua zaidi ya watu 35 wakati shambulizi dhidi ya vijiji kadhaa lilifanyika katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo usiku wa kuamkia leo. Chifu wa kijiji kimoja ameeleza. Kiongozi wa kundi la vijiji vya Jaba katika eneo la Nzugu, Javiane, alisema wanamgambo wa Codeco walifanya shambulizi hilo liloanza mwendo wa saa 8 usiku na kuwaua wakazi na kuchoma moto nyumba zao. Tulihesabu watu zaidi ya 35 wakiwa wamekufa asubuhi ya leo na msako unaendelea, alisema. Kiongozi wa jumuiya ya kiraia katika eneo hilo, Jules Tsuba, alisema mili ya 49 ilikuwa imehesabiwa kufikia asubuhi ya leo Jumanne na kwamba shughuli za uokoaji zilikuwa zinaendelea. Codeco ni mojawapo ya makundi mengi ya waasi wanaopigania ardhi na rasilimali mashariki mwa Kongo, na ni kundi lililoshutumiwa hapo awali na Umoja wa Mataifa kwa mashambulizi dhidi ya jamii nyingine, ikiwa ni pamoja na wafugaji wa kabila la Hema, ambayo yanaweza kuorodheshwa kama uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Wakazi wengi kutoka eneo la Nzugu ni wa kabila hilo la Hema. Idadi ya visa vilivyothibitishwa vya maambukizi ya Ebola nchini Uganda vimeongezeka na kufikia 9. Wizara ya Afya nchi hiyo imesema. Nchi ya Afrika Mashariki ilitangaza kuzuka kwa maambukizi makali ya virusi hivyo ambavyo mara nyingi husababisha vifo mwishoni mwa mwezi uliopita. Mlipuko wa hivi punde unasababishwa na aina ya virusi viitwavyo vya Sudan na hakuna chanjo iliyoidhinishwa kuvizuia. Wizara ya Afya Uganda ilisema katika taarifa yake siku ya Jumatatu kwamba kati ya visa 9 vilivyothibitishwa, mtu mmoja amefariki, 7 walikuwa wakipatiwa matibabu katika hospitali moja kwenye mji mkuu Kampala, na mmoja amelazwa katika hospitali moja mashariki mwa mji wa Mbale karibu na mpaka wa Kenya. Rais wa Marekani Donald Trump anakutana hii leo na mfalme Abdullah wa 11 wa Jordan wa pili, kundadhi Abdullah wa pili wa Jordan, katika ikulu White House hapa Washington, huku akizidisha shirikizo lake kwa taifa hilo la Kiarabu kuwapokea wakimbizi kutoka Gaza, pengine wao wa kudumu kama sehemu ya mpango wake wa kijasiri wa kurejesha hali kutulia katika Mashariki ya Kati. Ziara hiyo inafanyika wakati hatari ya usitishaji vita unaendelea huko Gaza ikiendelea kuongezeka, huku Hamas ikishutumu Israeli kwa kukiuka mapatano hayo, ikisema kwamba inasitisha mpango wa kuachilia mateka kwa siku zijazo, kwa vile Trump ametoa wito kwa Israeli kuanza tena mapigano iwapo wote waliotekwa hawataachiliwa ifikapo siku ya Jumamosi. Na wakati Washington ikijadili mustakabali wa shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID, huku kukiwa na ripoti kwamba huenda ikaweka chini ya udhibiti wa wizara ama kuweka shirika hilo chini ya udhibiti wa wizara ya mambo ya nje, wachambuzi wanasema Uingereza inaweza kutoa mafunzo kwa Marekani juu ya kuunganisha diplomasia na misaada. Mkamiti Kibayasi anayo ripoti kamili.
Utawala wa Trump mwezi uliopita ulisitisha ufadhili kwa ajili ya USAID, ukieleza umuhimu wa kuliunganisha shirika hilo na sera ya rais ya Marekani kwanza. Mwaka 2020, waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson aliunganisha idara ya maendeleo ya kimataifa DFID, ambayo ilisimamia mipango ya misaada ya kigeni ya Uingereza, na wizara ya mambo ya nje. Hii itaunganisha misaada yetu na diplomasia yetu na kuzileta pamoja katika juhudi zetu za kimataifa, Johnson aliwaambia wabunge hapo Juni mwaka 2020. Waziri wa mambo ya nje atapewa mamlaka ya kuamua ni nchi gani inapokea au kukatiwa misaada ya Uingereza, wakati wa kutoa mkakati mmoja wa Uingereza kwa kila nchi inayosimamiwa na Baraza la Usalama la Taifa, ambalo mimi ni mwenyekiti wake, Johnson aliongeza. Uamuzi wa Johnson unaweza kufuatiliwa kwa jukumu lake la awali kama waziri wa mambo ya nje wa Uingereza, kulingana na Tim Durant, mkurugenzi wa programu katika taasisi ya serikali huko London. Nadhani alikuwa amefadhaika kwamba alihisi kama DFID na mpango wa misaada wa Uingereza na ajenda walikuwa tofauti, na sio kila wakati wanaendana na kile alichofikiria vipaumbele vya sera za kigeni za Uingereza vinapaswa kuwa, aliambia VOA. Nadhani kulikuwa na hisia kati ya wale walio kwenye haki ya siasa za Uingereza kwamba DFID ilikuwa kubwa sana kwa msaada wake na ilihitaji wa angalizi bora. Hatua hiyo ilisababisha mshtuko miongoni mwa wengi katika sekta ya misaada, alisema Mark Miller, mshauri mwandamizi katika kundi la utafiti wa maendeleo la Uingereza la ODI Global.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba kundi la wapiganaji wa Islamic State limeshambulia kambi ya kijeshi katika jimbo la kaskazini mashariki la Puntland nchini Somalia usiku wa kuamkia leo, na kutumia mabomu ya kujitoa mhanga wakiwa kwenye magari na pikipiki, afisa mmoja wa jeshi alisema leo Jumanne. Mwezi Desemba mwaka jana, jimbo hilo liliripoti kutekeleza mashambulizi makubwa dhidi ya Islamic State na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shabab lenye mahusiano na Al-Qaeda, na linadai kuwa tangu wakati huo limeua dazani za wapiganaji wa kigeni, kuteka kambi kadhaa za Islamic State na kumlazimisha kamanda mkuu kujisalimisha. Kitengo cha kundi la Islamic State nchini Somalia kimeendelea kuwa sehemu muhimu ya mtandao wa kigaidi duniani kote katika miaka ya hivi karibuni, na ndicho kilicholengwa na mashambulizi ya anga ya Marekani mapema mwezi huu. Russia na Ukraine zimefanya mashambulizi yaliyolenga miundombinu ya nishati kwa nchi zote mbili kwa usiku mmoja, siku chache tu kabla ya maafisa wa Marekani na Ukraine kukutana ili kujadili hatua za kumaliza vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa takriban miaka mitatu, ambavyo chanzo chake ni uvamizi wa Russia mwaka 2022. Mashambulizi ya Russia yaliharibu mitambo ya kuzalisha gesi asilia katika eneo la Poltava nchini Ukraine usiku kucha. Katika mashambulizi ya pamoja, makombora 19 yalorushwa kutoka kwa meli na yale ya masafa marefu, jeshi la wanahewa la Ukraine limesema. Na maafisa wa masuala ya binadamu wa Umoja wa Mataifa wamesema leo kwamba misaada ya dharura inayoingia huko Gaza imeongezeka tangu sitisho la mapigano lilipoanza kutekelezwa Januari 19, ikiwemo vitu kama maturubai ambayo awali yalizuiwa na Israeli. Hamas ilitangaza Jumatatu itasitisha kuachiliwa kwa mateka wa Israeli hadi pale itakapotangazwa tena kwa kile ambacho kundi hilo la Palestina linaita ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka mpaka ardhi ya Kenya, ambapo nchi hiyo imeorodheshwa katika nafasi ya 121 kati ya nchi 180 duniani katika kielelezo cha mtazamo wa ufisadi na shirika la Transparency International. Ripoti hiyo inaonyesha kwamba Kenya bado inajikokota katika mapambano yake dhidi ya ufisadi ambao shirika la Transparency International inaeleza umekita mizizi. Ripoti zaidi anayo mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
Hatua ya serikali ya Kenya kwa zaidi ya miongo miwili sasa kupuuza mito ya kutangaza rushwa kuwa janga la kitaifa inaendelea kuiponza nchi, wakati ripoti hiyo ya hivi punde ya Transparency International inaonyesha Kenya ingali inajikokota na inapoteza mapambano yake dhidi ya ufisadi unaotajwa kukita mizizi katika sekta za umma na kwa kiasi kikubwa kudhoofisha utoaji na upatikanaji wa huduma muhimu kwa raia. Ripoti hiyo ambayo imechapishwa Jumanne inaonyesha kuwa Kenya imepata alama 32 kati ya 100 kutoka alama 31 mnamo mwaka 2023, ikishuka chini ya wastani wa alama 33 kwa nchi zinazopatikana kusini mwa jangwa la Sahara na wastani wa alama 43 chini ya viwango vinavyotajwa kuwa ndivyo vya juu zaidi vya ufisadi katika sekta ya umma. Rwanda ndio inaongoza kileleni mwa jedwali la nchi za ukanda wa Afrika Mashariki zinazoongoza mapambano halisi yanayotabirika na yanaonekana nadhiri ufisadi kwa alama 57, huku ikifuatwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa alama 41, Kenya 32, Uganda ikishikilia kwa alama 26 na Burundi na alama 17. Somalia kwa alama 9 na Sudan Kusini kwa alama 8 ndizo zinazoshika mkia, ikiashiria ripoti hiyo kuwa huko ufisadi umekita mizizi na mapambano halisi na yanayotabirika dhidi ya rushwa hayapo kabisa. Alama ya Kenya katika kielelezo cha mtazamo wa ufisadi kwa kiasi kikubwa imesalia pale pale au kudumaa, ikiashiria changamoto inayoendelea ufisadi, shirika hilo la kimataifa la kupambana na ufisadi linasema.
Sema kweli, ripoti inaonyesha ya kwamba tumejaribu na tunafanya kazi zaidi kujaribu kuzuia rushwa katika hii nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo si mbaya, of course tungependa tuwe mzuri kuliko hapo, lakini hata hivyo bado tunajaribu kiwango ile ambayo tunaweza.
Abdi Ahmed Mohamud, afisa mkuu mtendaji wa tume ya maadili na kupambana na rushwa nchini Kenya EACC, ameieleza VOA kuwa tume hiyo imelazimika sasa kupeleka mapambano dhidi ya rushwa kwenye mtaala wa masomo katika taasisi mbalimbali za masomo kama mahimizo ya faayo kukabiliana na ufisadi mdogo na wa kiwango kikubwa.
Nimekutana na Kenya Institute of Curriculum Development, mahali ambayo wanatengenezea curriculum masomo. So tunataka tuanzie shule za chini kabisa, shule ya msingi na shule za sekondari, ili tuweze hamasisha watoto wetu ya kwamba rushwa si kitu kizuri na ni mzuri tushike watoto wakiwa wachanga.
Aidha, Bwana Muhammad ameeleza kuwa hivi karibuni tume hiyo inaanza kutekeleza sheria mpya ambayo kwa kiasi kikubwa inatarajiwa kupigia jeki juhudi za tume hiyo kupambana na rushwa hasa kwenye ofisi za umma. Mapambano dhidi ya rushwa nchini Kenya yamekuwa yakiyumba kwa muda sasa, na Oktoba mwaka jana serikali ya Rais William Ruto ililazimika kulialika rasmi shirika la fedha duniani IMF kuisaidia kufanya uchunguzi wa kina wa utawala na ufisadi katika wizara zote na taasisi za umma, kutokomeza ufisadi na kulinda uchumi na rasilimali za Wakenya. Wanaotafuta kazi nchini Kenya na pasi za kusafiria wanalazimika kulipa gharama zaidi kwa sababu hawezi kupata kazi au pasipoti bila kutoa rushwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, waasi wa M23 wametishia kuingia na kudhibiti Bukavu, wakidai kwamba wanajeshi wa serikali FRDC na makundi ya wapiganaji yanayounga serikali mkono wanadhulumu na kuwaua raia. Taarifa ya waasi inajiri wakati kuna mapigano makali Kivu Kusini, ambapo waasi hao wameshikilia sehemu kadhaa kukaribia mji wa Bukavu. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa Dr. Edgar Githua akiwa Nairobi, Kenya, na kwanza akamuuliza iwapo onyo la M23 ni dhihirisho kwa mashinikizo la kimataifa halina maana yoyote.
M23 wamepiga darubini na wameweza kuona kuwa haya mazungumzo ambayo yalifanywa hivi juzi na jumuiya ya EAC na SADC bado hawana nguvu na hawana uwezo wa kuja kuwatoa. Kumbuka kile kikao hakikuongea mambo ya kutumia vita ama kutumia nguvu. Kwa hivyo M23 wanajaribu wateke nyara Bukavu, wateke nyara sehemu nyingine, ili watakapofika siku ya mazungumzo watakuwa na kitu kikubwa cha kuweza kunegotiate, wasichukuliwe kama ni kikundi duni ama kikundi ambacho hakina nguvu.
Wenyewe walitangaza kwamba mapigano hawayataki kabisa. Ikafuatiwa kwamba viongozi pia wakakubali, wakasema mapigano yasiendelee na tutafute diplomasia. Wanaposema sasa tunaendelea kupigana na tunataka Bukavu, haiwezi kuchochea walamba wameenda kwenye meza waseme kwamba ndiyo tulisema tunataka mazungumzo, lakini mnaendelea kuvuruga yale mliotangaza, yale tuliyotaka. Sasa twende jeshi, twende vita silaha kwa silaha.
Tumekuwa tukisikiza kuwa walikataza, waliendelea na vita kwa sababu walisema jeshi la FARDC walikuwa ni kama walikuwa ni kama ilikuwa ni mbinu ya kuwafanya wawache kupigana, lakini ilhali jeshi ya Kongo wanajiandaa vile watafanya mashambulizi makali. Kumbuka Tshisekedi alikuwa ameamua, ameapa kuwa atawamaliza, atatumia mbinu za kivita, mbinu za jeshi kuwamaliza M23. Kwa hivyo ukiwaona wakiendelea ni kumaanisha wameona kuwa hakuna nia nzuri, hakuna utuwema, hakuna nia nzuri kutoka upande wa DRC.
Alijaribu Joseph Kabila kukabiliana na M23, hakufanikiwa kwa hilo. Anajaribu Tshisekedi, inaonekana imekuwa magumu kwake.
Kwanza Kagame wakutane na Tshisekedi, wakubaliane. Kagame amwambie Tshisekedi, nitatoa majeshi yangu Rwanda, sitavuka mipaka kama utadhibiti usalama upande huo na utaniondolea kikundi kinaitwa FDLR. Na Tshisekedi aambie Kagame, na wewe nisikusikie siku ingine unawasaidia awa M23, nimesikia shida yao, nitatatua, na hakita hicho kikundi hakitakuwa na sababu ya kuwepo. Kwa hivyo nitasuluhisha mambo yote, hakutakuwa na kudhulumiwa Watutsi wa Kongo, na kuambia awa marais wawili wakiketi waanze kuongea. Baada ya muda wa mwaka mmoja, miaka miwili, utasikia M23 wameondoka. Labda wengine wamechukuliwa, wameingishwa katika vitengo vya jeshi vya Kongo, kwa maana kulikuwa na mkataba kama huo mwaka 2009. Kulikuwa na mkataba ambao ulikuwa umesema M23 wataingishwa katika jeshi la Kongo, na huo mkataba haukuenda vizuri, wakajitoa na ndio wakajiunga tena na kikundi chao kuanza kupigania haki zao.
Ni Edgar Githua, mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa, akizungumzia mgogoro wa mashariki mwa DRC akiwa Nairobi, Kenya.
Kwingineko, Umoja wa Mataifa umetangaza hali ya njaa katika maeneo matano ya Sudan, ambako inasema kwamba watu wanakufa kila siku kutokana na njaa na magonjwa yanayohusiana na hali hiyo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mtu huyo aliwasili katika kambi ya wakimbizi katika mpaka wa Chad na Sudan siku mbili kabla, baada ya kufanya safari ya hatari ya kilomita 340 kwa miguu kutoka kambi ya wakimbizi ya Zamzam huko Darfur kaskazini. Kambi hiyo imekumbwa na njaa na kuzingirwa na vikosi vya wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF. Mtu huyo aliomba kutotajwa jina lake kwa sababu za kiusalama.
Wallahi maskazam Zamzam. الودي دانات وودي دانات بجد وبقى وقت المواطنين
hapa kile kinachotokea katika Zamzam ni cha kutisha. Milipuko imesababisha vifo kwa raia. Hakuna pesa wala chakula. Wakati mwingine unakula mlo mmoja tu kwa siku.
Makundi ya misaada na wakazi wanasema kambi hiyo yenye wakazi 300,000 pia inashambuliwa mara kwa mara na kundi la RSF, moja makundi yanayopigana katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan ambavyo viliibuka kutoka kwa wanamgambo wa Janjaweed. Mkazi mwingine wa Zamzam ambaye alikimbilia Chad pia aliomba asitajwe jina lake kwa hofu ya kufanyiwa kisasi.
Janjaweed mawadru mahallal munazawa lakini batrub aksi wad ma fi sarif.
Tulipofika kwa mara ya kwanza tulidhani ingekuwa salama kwa sababu mashirika ya kibinadamu yalikuwa na makao yake hapa. Tulidhani kwamba Janjaweed wasingefanya mashambulizi kwa mashirika hayo, lakini walifanya hivyo.
Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema njia hiyo inatokana na vita. Wakati Umoja wa Mataifa ukiendelea kusambaza chakula kwa wakimbizi nchini Chad, inasema njaa katika jimbo la Darfur inatarajiwa kuenea katika mikoa mingine mitano ya Sudan ifikapo katikati ya mwaka 2025. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka hapa Washington. Katika makala ya wanawake, leo jamii mbalimbali zinaadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake na wasichana katika sayansi. Wadau na familia nyingi hutumia siku hii rasmi kuzungumzia changamoto zinazowakabili na wasichana, pamoja na kuhamasisha wazazi pamoja na walezi kuunga mkono jinsia ya kike ili kufikia usawa wa kijinsia kwenye uwanja wa sayansi. Mwandishi wetu wa Cairo Shafii Mbinda ameandaa taarifa ifuatayo.
Kuadhimishwa kwa siku ya wanawake na wasichana katika sayansi ni kuitikia wito wa shirika la elimu, sayansi na utamaduni la Umoja Mataifa lijulikanalo kama UNESCO, ambalo limeendelea kuandaa majukwaa, mikutano na semina katika ofisi zake ili kuonesha umuhimu wa siku hii. Kwenye makala hii nimezungumza na wasichana watatu wa familia moja ya Kitanzania iliyopo Misri, ambao wamejikita katika masuala ya kisayansi. Akigusia kwa uchache anachofanya, Jennifer anatukumbusha kuwa bado kuna uhitaji wa ongezeko la jinsia yao kwenye uwanja wa sayansi.
Mimi ni engineer wa petroleum and gas. Tunahitaji wanawake wengi wawepo kwenye hii career kwa sababu ni career yenye uhitaji mwingi sana wa professionalism, na ukiangalia haijawa, yani ukiangalia wanaume na wanawake katika hii career haijawa equalized, yani wanaume ni wengi sana afu wanawake ni wachache wanahesabika.
Uchache wa jinsia ya kike katika sayansi huzingatiwa ni changamoto inayochochea kurudisha nyuma ushiriki wa mabinti wengi kwenye uwanja huu. Na hili huchangiwa sana na mitazamo tofauti ya kijamii, kama anavyoelezea Marian.
Kwa sababu ya fikra za kijamii na fikra mbalimbali wa wanawake na wasichana huwa wanawekwa pembeni ikija kwenye mambo ya sayansi, kwa sababu wao inaonekana kuwa ni magumu au hayawezi, lakini sio kweli. Kwa mfano kama mimi darasani kwangu, mimi ni tuko kwenye physics tuko wasichana wawili peke yetu, na wako vulana wako tano, lakini mimi ndo naongoza darasani.
Naye Abigaili anaamini pia wazazi wanaweza kuathiri mustakabali wa mtoto tangu akiwa masomoni.
Wazazi wengine
wanaweza from the one wakasema kwamba anachagulia my daughter or my son, nataka akiwa mkubwa au anafanya kazi hii. Lakini mtu anasema hapana, mimi ninapenda science. Kwa mzazi wake anaweza kawa anasema hapana, sitaki wewe uchukue science, nataka uchukue hivi. Kwa that discourages yule mtoto.
Licha ya baadhi ya mitazamo ya kijamii mbalimbali kukatisha ndoto za wasichana katika sayansi, lakini pia wakati mwingine watoto wanaozaliwa katika mazingira yaliyoathiriwa na ghasia, vita au hata na umasikini yanaweza kuwa ni kikwazo na ni changamoto katika maendeleo yao ya kielimu kwa kukosa vifaa, kama anavyoelezea Abigail.
Tuseme upo science afu unasoma maybe the branch of biology, lakini kama upasuaji, upasuaji this proper surgical knife, unahitaji the nini, ile ya kushonea, you need the proper one. Sasa kama una materials, it's going to be difficult for them to know nini watakao kufanya, lakini hawezi kwa sababu walipozaliwa.
Na hapa Marian na Jennifer wanataja kwa uchache baadhi ya kazi zao walizoandaa wakiwa masomoni.
Nilifanya project ya biology, ilikuwa inaonyesha mfumo wa upumuaji. Mwalimu aliipenda na alinisifu sana, na ninategemea kwamba naweza nikaifanya tena.
Nilipokuwa mwanafunzi mwaka wangu wa mwisho thesis niliyofanya, nilitengeneza formula ya tofauti kidogo, ambayo hiyo formula ilikuwa inasaidia kujua mchanga unaokuwa produced kwenye visima vya mafuta. Which I'm about to nafikiria kuipublish kwa sasa hivi, so natumai itawasaidia industry kiujumla kujua amount ya mchanga ambao unatoka wakati una produce mafuta, na pia pengine kwa sababu ya kwangu ina errors, so I hope nikisha publish watu watajitahidi kufanya more research and more experiments kuangalia how they can reduce the errors, na zile tofauti kidogo kidogo ambazo nimezielezea mule zitafanywa kazi.
Kwa kuwa idadi ya wanawake na wasichana bado ni ndogo katika sayansi, watetezi wa haki za wanawake na watoto wa kike wanaona ni muhimu kuendelea kuihamasisha jamii ili kujaribu kuziba mwanya uliopo. Joseph Kasembe anawaasa wazazi akisema,
nachoweza kuwashauri wazazi wenzangu, kwa bahati nzuri mimi na watoto wa kike wote, na wawili wakubwa wameshaonyesha uelekeo wa kuipenda science, na hata mdogo naamini atawafuata dada zake. Sasa kikubwa ni kuwatia moyo, jinsia isiwe ndio kitu kitachowafanya ninyi muanze kuwa na mashaka ya kwamba hii kitu ni kigumu. Kwa hiyo niwatie moyo wazazi wenzangu, tuwatie moyo watoto wetu, tuendelee kuamini wanaweza kufanya vitu vikubwa kuliko ambavyo tunaweza kufikiri.
Na huu ni mwaka wa 10 sasa tangu Baraza la Umoja Mataifa lilipotangaza rasmi kuwa tarehe 11 mwezi wa pili ni siku ya kutambua umuhimu wa nafasi ya mwanamke katika sayansi. Kutoka Cairo, Shafi Mbinda, Sauti America.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump anakutana hii leo na Mfalme Abdullah wa pili wa Jordan katika ikulu White House, huku akizidisha shinikizo kwa taifa hilo la Kiarabu kuwapokea wakimbizi kutoka Gaza, wengine wakiwa wa kudumu kama sehemu ya mpango wake wa kijasiri wa kurejesha hali ya utulivu katika Mashariki ya Kati. Wakati Washington ikijadili mustakabali wa shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID, huku kukiwa na ripoti kwamba huenda ikawekwa chini ya udhibiti wa Wizara ya Mambo ya Nje, wachambuzi wanasema Uingereza inaweza kutoa mafunzo kwa Marekani kuhusu kuunganisha diplomasia na misaada. Waasi wenye silaha waliwaua zaidi ya raia 35 wakati wa shambulizi dhidi ya vijiji kadhaa katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mujibu wa chifu wa kijiji kimoja. Na idadi ya visa vilivyothibitishwa vya maambukizi ya Ebola nchini Uganda imeongezeka na kufikia 9, Wizara ya Afya nchi hiyo imesema, katika taifa hilo la Afrika Mashariki ambalo litangaza kuzuka kwa maambukizi makali ya virusi hivyo mapema mwezi huu.
Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya kutoka hapa studio namba 15, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili kutoka hapa Washington.